Nou ja, ons het nou stilgestaan by 'n paar mense uit die Bybel uit. Meeste van hulle nog so ver in die Ou Testament. En ek gaan nie al die geloofshelde van Hebreërs 12 nagaan nie. Ons het al by 'n vorige geleentheid paar jaar terug daarby stilgestaan. Maar ek het 'n paar van hulle het ons weer deurgegaan om te kyk, want dit is dan net te groot name om verby te stap. En die idee daarvan is dat ons moet na hierdie mense kyk en dan na ons lewens. Hebreërs hou hulle voor as, kyk na hierdie manne en volg hierdie manne. Hulle is die ouens wat jy jou patroon, jou lewe op kan modelleer, hulle is patrone in hulle lewens wat jy kan navolg, dat het jou kan help in jou eie geloofslewe. Daarom het ons geloofshelde en ons moet kyk daarna ook. En is goed om bykie te lees en navorsing doen oor die ouens, nie net die Bybelse figure nie, maar ook, gaan lees een bykie die autobiografie en dinge van groot manne van God wat hier die geskiedenis beweeg het en wat hulle gedoen het en die strijd wat hulle gevoer het. Want ons plaas makkelijk iemand op 'n troon, en ons dink, ach, vir hom is dit makkelijk. Dit vir hom van nature gekom. Maar as ons begin en kyk na die persoon wie hy is, soos Jakobus sê, hy was 'n mens net soos ek en jy, en toch het die Here hom kragtig gebruik. En weet jy, daar is iets binnen my, as ek kyk in die geskiedenis ook, en ek sien hoe die Here mense kragtig gebruik het, dan wil ek graag gaan lees en navorsing doen oor die mense, wat was daar in hulle lewens, wat hulle so kragtig gemaak het? En so bruikbaar gemaakt het in die hand van die Here. En dan wil ek samen dit bid, Here, maar dis die dinge wat ek soek in my lewe ook. En kom bou dit in my lewe in. Daarom word die manne vir ons gegee. En kyk daarna, kyk na die skare van geloofsgetuienis tot op die huidige dag wat ons het. En wat is daar in die lewens wat ek kan volg, en wat vir my iets kan beteken, en dat ek kan inbou my eie karakter in. My hartsbegeerte, Here, is dat u kragtig deur my sal werk. Ek glo dis die hartsbegeerte van elkeen van julle as kinders van die Here. Ek wil 'n bruikbare instrument in die hande wees. Interessant dat mense sien partykeer die Here het kragtig mense in die geskiedenis gebruik en dit ons verlede keer ook gepraat ten spyte van wie en wat hulle is. Maar dis ook vir my belangrik. Is my ook belangrik om te sien waar mense fout gegaan het, waar hulle gefaal het, waar hulle die pad buister geraak het en God wat nog steeds sy volk seën ten spyte van wat Moses aangevang het. Maar Here, ek wil nie in dieselfde slaggat trap nie. Daar is soveel slaggate in die geestelike lewe en ek wil nie in hulle trap nie. Nou ja, ek wil nou stilstaan by Daniël en die geskiedenis van Daniël. Kom ons lees daar net die eerste gedeelte in hoofstuk 6. Ons is in die koningskap van Darius. Hy skryf Darius die Medeer het die koningskap oorgeneem toe hy 62 jaar oud was. Hy het besluit om 120 gouverneur-generaals aan te stel om oor sy hele koninkryk te regeer. Oor hulle was daar 3 ministers, van wie Daniël een was, aan wie die gouverneur-generaal verantwoordelik was, sodat die koningse belange behoorlik behartig kon word. Hierdie Daniël het deur sy buitengewone bekwaamheid so uitgeblink bo die ander ministers en die gouverneur-generaal, dat die koning van plan was om hom oor sy hele koninkryk aan te stel. Die ministers en die gouverneur-generaal het toe iets teen Daniël probeer kry, oor die manier waarop hy administrasie behartig, maar hulle kon nie. Hulle kon ook geen onreëlmatigheid vind nie, want Daniël was betroubaar en was aan geen nalatigheid of onreëlmatigheid skuldig nie. En hulle sê toe vir mekaar, ons sal niks teen hierdie Daniël kry nie, behalwe as ons iets kan kry in verband met sy godsdiens. Veral stilstaan by die woorde wat hulle hier skryf, ons sal niks teen hierdie Daniël kry nie, behalwe as ons iets kan kry in verband met sy godsdiens. Nou, as mense getuigskrif moet skrywe van iemand, wat kan beter en 'n groter getuigskrif wees as hierdie woorde? Ek kon niks teen hom vind in sy karakter. Daar is niks in sy lewe wat fout is, wat ek iets my vinger op kan lê nie. En dit spreek 'n geweldige boekdele van die karakter en die mens wie Daniël was. Daniël was. As ons nou moet kyk na, as iemand 'n karakter in 'n getuigskrif vir jou moet skryf, wat sal dit wees? En die belangrikste getuigskrif wat ons kan skryf, is nie die getuigskrif wat ek self skryf nie, nie waar nie. Is die getuigskrif, luister wat jy die getuigskrif skryf, dis die vyande van die Here. Dit is die vyande van Dawid, Daniël wat hierdie getuigskrif skryf. Hulle moet sê op die ou end, ons is jaloers en gunstig jou en al die ander dinge wat ons ook allemaal voer, maar ons moet van Daniël daarom een ding sê, ons kon ons sy administrasie en die manier hoe hy werk en sy betroubaarheid, kon ons geen fout vind nie. En ons is sinloos om hierdie terrein te gaan. Kom ons gaan kyk op 'n ander terrein en toe gaan soek hulle of daar iets is in sy godsdienst wat hulle kan gebruik en misbruik en alles daarvan. Nou so gou en kort net die agtergrond van Daniël ook, dat ons nou net op hoogte kom van die gedeelte. Dis nou die gedeelte waarin die leeukuil gegooi word en ek dink selfs die ou kleinste kleintjies van ons ken die verhaal baie baie goed, né? Maar wat mens mooi moet onthou as jy nou dwarsdeur die boek Daniël lees, dan is daar een ding wat uitstaan van Daniël bo al die ander dinge en dis die een ding wat ek wil uitwys van hom. Is die standvastigheid van hierdie man. Deur baie baie eras. Dis al die vierde, die derde koning hierdie wat aan bewind kom in sy regeringstyd. Daar was Nebukadnezar wat die eerste een is wat ons lees om in hoofstuk 1 wat die mense weggevoer het in ballingskap af en Daniël was van koninklike afkomst, hy was 'n prins gewees en hy is weggevoer en hy was 'n geleerde man en sommer vroeg al as hy in Nebukadnezar se diens gestel. Ons weet van Nebukadnezar wat sy vriende in die vuur oongesit het en daai hele verhaal rondom het, en dan na was Belsasar ook, wat die skrif in die muur gesing het, en daar ook weer, as jy kyk, wie is in die kabinet, wie sit net langs Belsasar, dieselfde persoon as net langs Nebukadnezar gesit het, en is dieselfde persoon wat net langs Darius gesit het, dwars deur dit alles, sien ons, sit iemand aan die rechterkant, wat standvastig is, en behoudend is, en wie die Here Jesus Christus krachtig salf, en hierdie koning sonder hulle besef, pluk die vrug van hierdie godsman en sy vernuf en die vermoëns wat die Here vir hom gegee het. Want mense kan maklik vra en ons kan baie vinnig afwyk daarvan en dink maar dis 'n goddelose man hierdie, ek sal nie my beste vir hom gee nie en ek gaan nie wat ook al nie. En ons kry niks daarvan nie. Daniël het so geloof in die Here en is so gefokus op die Here dat deur hierdie eras wat gestap word en kom een koning wat kom en gaan, staan daar een ding wat vas is. Bo alle ander dinge ook. As ons by hierdie gedeelte kom, dan dink ek, dit lyk vir my, Daniël is nou al so by sy 90s, 91 jaar oud. So dis 'n lewe wat agter is. 'n lewe wat gewy is daaraan ook. Hulle lewe in ballingskap, in Babilonië, weg van alles af, in 'n vreemde land, vreemde gode, verskrikkelike afvalligheid, vreeslike sondes wat geleef word. En binne hierdie Babel, in hierdie Babylon, kom gee die Here vir ons een man se verhaal, wat uitstaan bo alle ander. En wat maak hom so spesiaal, wat maak vir hom so man van so karakter ook? Ek wil twee kort dingetjies kyk as ons hierna kyk ook. Ek wil aan die een kant gou kyk wat is Daniël se karakter, en dan wil ek gou aan die einde net kyk, maar wat is God se aandeel, en hoe werk God in hierdie dinge ook? Kom ons begin by Daniël en sy karakter, en daar is drie dinge wat vir my uitstaan ook, wat vir my baie belangrik is in sy karakter. As ons deur die brief lees wat geskrywe staan en alles van Daniël, dan sien ons daar is 'n standvastigheid by hom. Is 'n man wat altyd dieselfde is, en ons kry in die getuienis hier dat hy betroubaar is, daar is geen nalatigheid nie, daar is geen onreëlmatigheid nie. Daniël is een van die ouens op wie jy sy knoppie kon druk. Hy is altyd daar, hy is altyd besig met altyd die regte ding ook. En nergens kon hulle fout vind ook, hy het nooit laat nie, hy is nooit met verkeerde goed beter, hy is nooit met ander goed besig nie. En ten spyte van die bose wêreld en al soveel goed rondom hom, staan Daniël vas. Weet jy, dis een van die karaktertrekke wat ek ervaar vandag in Christene, baie far and few between us, is standvastigheid en betroubaarheid. Een van die vrugte van die Gees ook in ons lewens. Omdat ons so heen en weer gepluk word deur die lewe rondom ons en die ding in die lewe rondom ons, maak dat ons nie betroubaar is in die roeping en die plek is waarvoor die Here my gestel het nie. En dis my een van die wonderlike dinge wat mense in Daniël se lewe sien. Daniël weet waarvoor hy hier is. Omdat hy 'n verhouding met sy vader lees, weet hy, ek is in die posisie gestel, ek is nie besig om te werk vir 'n koning nie, want die koning is dit nie waardig nie. Ek werk vir my koning, my God. En daarom dat die koning se deur die tye kon op sy knoppie druk en soveel kry uit hom uit. Want ek werk vir my vader. En waarmee ek besig is, my allerbeste vir my allerhoogste. En hy gee dit dan ook so. Hy laat nie die omgewing en die goeders in die lewe hom beïndruk nie. En hom afbring van goeders nie. En wie jy op die ou end, mense kyk na jou lewe. En dis jou lewe wat sê, en wat jy werklik glo. Is dit nie 'n wese as ons kyk na hierdie gedeelte wat ons nou gesê het nie, dat die teestanders van Daniël gaan kyk, maar ons moet iets fout van die ouens is jaloers, as afgunstig, want Daniël gaan nou weer eens die tweede posisie na die koning inneem. En dit kan hulle nou nie meer sluk nie. En hy bly die tweede posisie inneem. En hulle gaan kyk na sy lewe en die getuigskrif wat hulle terugkom en aan sy lewe is daar net mooi niks waarmee ek kan fout vind nie. Hy doen sy werk presies soos hy het moet doen en hy is getrou en betroubaar in elke stukkie daarvan. So kom ons gaan speel 'n vuil game dan kyk na sy godsdienst. Maar ek dink as hulle een woord vir jou kon sê ook van Daniël se lewe. Dat hy het 'n man wat saam met God gewandel het. En ek dink dis waar sy standvastigheid vanby gekom het. Hy is nie heen en weer gepluk deur die veranderings in die tye en die dinge nie, maar deur die jare sien ons al van Nebukadneser af dat hierdie man wandel saam met God. En is sy wandel wat hom standvastig maak en hom betroubaar maak. Dit bring my by die tweede punt uit wat ek wil stilstaan by Daniël. Waar kom die standvastigheid af? En as ons nou met afpunt na een plek toe, waar kom hierdie stabiliteit vandaan? Dan kom het in hierdie gedeelte uit en dis sy lewe van gebed. Dit is waar my standvastigheid vandaan kom. My lewe voor die aangesig van God. Matteus praat van die verborge lewe. Hy sê, nee, as jy bid, gaan na jou binnenkamer toe, maak toe jou deur en bid tot jou vader wat jy nie kan sien nie. Jou vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Ons praat hier van die verborge lewe. Daai deel wat die wêreld nie kan sien nie en nie van weet nie, jou binnenkamer lewe. Dit is my ontrusbarend, ek sien hoe baie Christene dink dat gebed is nie belangrik nie. Dis nie nodig nie. En die wat bid, dink gebed gaan oor die vraag en die antwoord van God. Die gebedsversoeke en die goeders afbid van God af. En vir baie gelowiges is gebed net om dinge van die Here af te kry en sy hand van seëning te kry en goeders wat hy vir my moet doen. Dan word God so glorified servant van my. En dis in die wese van gebed nie, men stel het hier by Daniël op, dat sy gebedslewe het gedraai om die teenwoordigheid van God. Soveel so dat mens kry dat 3 keer 'n dag, Dawid het ook dieselfde gedoen, 3 keer 'n dag het hy sy werk gelos en waar kry jy vir hom? In sy binnenkamer. Deure oop na Jerusalem toe, want hy doen het pertinent, want Jerusalem is die beloftes en die toekomende beloftes en die verlosser kom, so mens eindelijk om ons sit, hy het gebid in die richting van Christus en die verlossing wat sou kom. Hoekom 3 keer 'n dag? Ek dink nie vir Daniël was het genoeg om net 'n oggend en 'n klein bietjie in die teenwoordigheid in die Here te spandeer nie. Daniël was 'n ongelooflike wyse man gewees. Hy het geweet hy is 'n man met gewellige baie verantwoordelikhede. Hy het so baie om te doen. Wat is ons verskoning vir bid deesdae, né? Ek het te veel om te doen. Ek kan julle waarborg, julle het nie meer om te doen as Daniël nie. Hy is tweede in die regering. En boe al hierdie mense aangestel. Ons praat van 'n ongelooflike, besige man, met 'n ongelooflike skedule, met ongelooflike verantwoordelikhede, en waar kry ons die man 3 keer 'n dag? Daar waar sy hartsbegeerte en sy hartspunt is, om stil te kort in die teenwoordigheid van my God. Dis waar ek my antwoorde kry, dis waar ek my rigting kry, dis waar ek my standvastigheid kry. My anker moet baie diep lê in my lewe. En dit lê in my gebedslewe. Wees stil en weet, ek is die Here. En die Bybel herhaal die refrein oor en oor en oor. Wees stil en weet. My liewe mense, is jou stilte, dit is jou binnenkamer, dit is jou verborge lewe waar jou anker vas lê. En hoe langer ek daar spandeer en hoe meer tyd ek daar spandeer, hoe meer standvastig is ek in my lewe, ongeag van die storms rondom my. In Daniël sê ons 'n storm wat losbars en die storm het hom hoegenaamd nie geaffekteer nie. Nie in sy binnenkamer en sy lewe nie, want hy het geweet dis my anker. Dit is waar die kern van my lewe lê. Ek kan nie vanoggend opstaan en gou 5 minute Bybel lees en stilte tyd hou en dink ek gaan standvastig wees in my geloofslewe nie. Dit gaan net nie so werk nie. Interessant ook in die gedeelte dat toe die storm losbars, vers 11, kyk Daniël sy reaksie, toe Daniël hoor dat die dekreet uitgevaardig is, wat doen hy? Hy gaan na sy huis toe, en hy gaan na sy binnenkamer toe. Want dit is die gewoonte wat hy gehad het. As daar 'n krisis is op sy pad, as daar iets is wat gaan gebeur het, dan stap Daniël onmiddellik na sy binnenkamer toe en dan gaan sorteer hy die dinge by die Here uit. En hy kies daarvoor, my verhouding met U bo alles uit. Here, hier is 'n nuwe krisis in my lewe en ek gaan soek U. Ek wil stil raak om U. Here, wys my hierdie dinge. Dit openbaar van die derde ding in Daniël se lewe. Sy geloof. Hy's 'n standvastige mens. Hy's 'n gebedsmens. En elke keer vat ons dit nog dieper ook. Hoekom is hy gebedsmens? Want hy is 'n man wat glo in God. Hoekom gaan ek na my binnekamer toe? Hoekom is gebed vir Daniël belangrik? Want gebed werk. Gebed is waar ek gesluit word, waar ek gevorm word. Gebed gaan nie net oor wat jy soek, wat jy nodig het nie. Jou karakter en jou geestelike lewe word gesluit op jou knieë voor die Here. Dis waar jy gevorm word. En weet jy, dit is ironies genoeg nog die slegste en die moeilikste deel van ons geestelike lewens, maar dis die deel wat jy die meeste nodig het. Wie van julle het op julle knieë al gestaan, 2 minute in, dan moet jy jou gedagtes eers weer op 'n ander plek gaan haal, nie waar nie. 2 minute is dalk lank. Maar dis, my vlees wil nie daar wees nie, ek wil nie tyd spandeer nie, maar mens moet die dissipline, en Daniël het die dissipline gehad om te weet, om te leer, en sy vlees onder beheer te kry. Here, ek soek U en ek soek U teenwoordigheid, en ek gaan dit nie maak in die lewe, as ek dit nie het nie. Ek kan sing in hierdie gedeelte ook, ons het laas gepraat oor die professors, en dan praat ons nie van die akademiese professors nie, die professors, die Engelse woord van, om iets te profess, om iets te sê, kom ons praat in Afrikaans, die sayers, die praters, ne. Daar is baie mense in die geloofslewe wat praters is. Môre sien jy niks daarvan by die werk nie. Vandag baie vroom in die kerk. Môre vloeke op terrein, gaan te kere, niks van Christus nie. Wat gaan gebeur? Ons bid nou baie vir vervolgders in het land, en dit raak al hoe erger en erger. En die jaar gaan ons weer intensie daarvan sien in baie lande. Wat gaan gebeur as dit met jou gebeur? As dan nou gesê word, jy mag nie meer bid nie. Gebeur in ons skole al. Wat gaan met jou getuienis gebeur, as jy so voor 'n mespunt kom? In hierdie dae sal die, en dit het gebeur ook, en baie van die Jode het precies dieselfde gedoen, het by hulle self geredeneer, soos ons maar nie sonde redeneer, dat God wil nie hê dat ek moet seer kry, en God wil nie ek moet doodgaan nie, ons moet maar vir hierdie rukkie stil bly, dis toch net 'n maand, ons kan seker vir 'n maand maar net stil hou, my godsdienst by myself hou, is dit nie hoe maar baie maar gaan redeneer nie, ek weet van baie, in die jare wat voorbij is, van baie martelare, wat getuienis gegeet, van ander martelare, wat maar die Here Jesus verloon het, want hulle was bang vir lyding en pyn, en dan kry ons wat die Here Jesus vir ons sê, as jy jou skaam voor die mense op aarde, dan gaan ek my skaam vir jou. Waarvoor is jy op aarde? En Daniël het dit baie goed gesnap, en ek haal my hoed vir hom af, want Daniël het nie die openbaring wat ons gehad het nie. Ek kan hierdie goeie sê, omdat ek 'n Bybel het, wat vir my dit alles uitwys. Daniël het 'n verhouding met die Here gehad, en daarom het hy die wysheid en die insig gehad het, ek is hier op aarde om 'n lig vir die wêreld te wees. En as die wêreld nou kom sê, jy moet nou donker raak vir 'n oomblik, dis ek jammer vir jou wêreld, maar ek kan nie vir 'n oomblik donker raak nie. Ek sal aangaan my geloofslewe, want dit is die belangrikste in my lewe, en ek gaan my niemand dat teenstaande voorskryf nie. En toe Daniël na sy binnenkamer toe stap, en hy gaan op sy knie val, het hy daar geval vol wetend, dat hy sal doodgemaak word, vir dit wat hy nou doen. Ek wonder as ons land moet ook verander, en ons het ook so'n moslim regering wat vir ons sê, ons kan nie meer by mekaar kom nie, as ons nou weer volgende sondag by mekaar kom, dan gaan julle in tronke gegooi word. Dan kan ek maar nie help om te wonder, hoeveel van ons gaan volgende sondag hier sit nie. Ander wat denk, man by jouself denk, ach wat, ek kan maar by my eie gaan godsdienst hou, my Bybel, die Here wil nie heen nie, die Here wil nie heen nie, die Here wil nie, ek moet seer kry, julle moet doodgaan nie. Is dit die waarheid? Kom ons kyk 'n bietjie eerlik daarna, hoe het Petrus gesterwe? As die Here nie wil hê jy jou moet doodgaan nie. Wie kan onthou Petrus gesterwe? Dis nie in die Bybel, dis buite Bybelse bronne. Is onderste bo gekruisig. Waar het Johannes gesterwe? Waar het Thomas gesterwe? In Indië. Omtrent al die disippels van die Here Jesus Christus is vermoor. het 'n martelaars dood gesterwe. Die probleem is hiermee dat Daniel dink nie soos ons met ou klappies op ons kop en ons dink aan die hier en nou en my gemak en my, hy het Gods perspektief gehad om te weet, maar dit gaan alles om u en ek is u dienaar en ek het geloof in u en ek vertrou u. Heer, my vriend het uit die vuur uitgestap. Dis Daniel se geloof, hy weet wat God kan doen en my hoop is op God en ek gaan aan my verhouding met God en Heer, as ek moet sterwe in 'n leeukuil, dan sterf ek in 'n leeukuil, maar my God kan my die leeukuil ook red. Dis hoe hy ingegaan het in die leeukuil aan, weet en by God kan my red. Hy weet nie of God hom gaan red nie, maar ek weet my God kan my red. En toe die ou man daar instap, 91 jaar oud in die leeukuil in, toe weet ons wie se man van God nie waar nie, en wie se geloof is in God. En ek kan geloof in God, omdat ek tyd gespandeer het in die teenwoordigheid van God. Die een kan nie sonder die ander. My geloof en my karakter word gesluip. My liewe mens, nie in jou krisis nie. Jou krisis openbaar jou karakter, of jou tekort aan karakter. En ons kan dit selle hierso ook, dat die krisis is daar, en dan word onmiddellik geopenbaar die hele volk wat wegval en die knie buig voor die afgod. Maar hier staan een man op sy knie voor sy God. En die krisis openbaar wie en wat hy werkelijk is en wat hy werkelijk glo. Toe die teenstanders van Daniel hierdie ding maak, ek dink, daar was nie 'n oomblik twyfel in hulle, wat Daniel gaan doen nie. En dit is interessant, Daniel het nie geloop en rondverkondig, ek gaan 3 keer aanbid en goed nie. Dis iets wat hulle toevallig uitgevind het. Hulle het om agtervolg om te sien, maar wat gaan doen hy? Ons moet iets in hom kry. En toe kom hulle agter eers, maar hy doen dit 3 keer 'n dag. Niemand het daarvan geweet nie. Dis sy verborgde lewe. Maar toe hulle hierdie plan maak, het hulle precies geweet wat Daniel gaan doen. Want hulle het sy karakter geken. Daar is vir hom niks belangriker as sy God nie. Hoekom gaan bid 'n mens 3 keer 'n dag en soek die teenwoordigheid van 3 keer van die dag op? Daar waar jou hart lê, daar waar jou passie is, daar is jy. Nie waar nie. As ek so maklik verskoning sê, hoekom ek jy goed kan doen nie, dan openbaar het man net wat werkelijk in my hart lewe. J.C. Riley skrywe oor hierdie gedeelte, "A habit of prayer will impart special reliance upon God in time of danger. It will give us special boldness. It will secure a special deliverance for those who honor God, he will honor. Happy indeed are those like Daniel, who prayed without ceasing. A habit of prayer will impart special reliance upon God in time of danger." En die gewoonte, die dissipline van stil wees voor hom, die dissipline van hom soek, is wat jou laat standvastig bly as die moeilikheid kom. Daar is niks anders te nie. Dis my dissipline van my stilte tyd, waar my karakter gekweek word, waar my verhouding met God gekweek word, waar my geloof in hom gekweek word. Dis die primêre plek daarvoor. En dit is wat hy geweet het. As ek wil staande bly in Babylon, moet ek tyd in die teenwoordigheid van my koning spandeer. As ek wil bruikbaar wees in sy koninkryk, dan moet ek tyd in sy teenwoordigheid spandeer. En hy het die behoefte daarin gehad ook. Ek dink wat Daniel ook besef het, en daarom kon hy ingestap het in die geleentheid en dit gebruik het ook. As daar vervolging kom, kom ons praat van jou by jou werk, jy kan 'n slegte baas hê of collega's wat die lewe vir jou wil moeilik maak omdat jy Christene is, is dit ook geleenthede. Hier is 'n geleentheid om God te dien en vir hom uit te staan en om te eer en te verheerlik te midde daarvan. My liewe mense, is 'n geleentheid om vir die Here te lei. En dis 'n voorreg ook, in die Bybel, in die Nuwe Testament praat baie daarvan, om die voorreg om te lei vir die Here Jesus Christus. En as jy aangaan na die einde toe, na Openbaring toe, dan sien ons dat die beste sitplekke is gereserveer waar. Wie weet waar die beste plek in die hemel is? aan die voete van God. Wie sit aan die voete van God? Daar's 'n spul trone rondom ons. Baie graag 'n troon wil hê. Maar daar's nog 'n beter plek. Is ons sy voete. Wie sit daar? Wie kan Openbaring onthou? Martelare. Daar's 'n geleentheid om die hoogste posisie in die hemel te verwerf. Om my God glorie en eer te gee in my sterwe. Ons skerm so vir ons lewens en ons gemak en ons goeders en ons kyk nie verder en dieper in te sien, maar Here, hier's 'n geleentheid vir glorie nie. Ek kan my werk verloor. My liewe mense, jy het jou werk verloor, maar ek het God glorie gegee en ek stel onder die martelare. En ek dra ietsie van die haal en die sweep wat op sy rug geval het, val ook op my. Here Jesus, wat 'n voorreg om 'n stukkie van u lyding te deel. En jy kry dit in Paulus se lewe, daar's 'n skree na sy lewe toe, Here, laat my in u lyding deel. Dis 'n voorreg om in u lyding te deel. Dis te veel Christene in hierdie dag wat bid van Here, maak dit lekker in ons land, maak dit gemaklik, vat al hierdie goeders weg. Ek het 'n geneigtheid binne my, ek wonder partykeer wat die rebellie binne my is. Dit is almal in een rigting hardloop hierdie boot altyd in 'n ander rigting. Ek sê nie bid dat Here dit moet sleg gaan in ons land nie. Maar in vervolging en in Babylon is daar 'n geleentheid soos ons nie in ander tye het nie. 'n Kerselig beteken op sy beste en sy meeste wanneer dit donker is. En in hierdie donker Babylon staan daar een kersie bo die water uit. Een stukkie lig. Daniël. En jy kan hom myle ver sien. Ons begin in dieselfde era en die tyd weer belewe, ook in hierdie wêreld en hierdie land waar ons is, om ons ophou klaar die omstandighede en ophou probeer om omstandighede verander. Ek kyk na my God en ek weet my God is in beheer. Ek kyk na wat hy voorspel het in die einde wat gaan kom en ek weet dit gaan baie moeiliker raak. En ek wil dit ook graag gemaklik hê, maar Here Jesus, maak nie saak wat kom nie. Laat my lig so skyn voor die wêreld en ek gaan nie terugduins. By die werk maak nie saak waar is nie, by jou familie waar dit is nie. Ek is kind van die Allerhoogste. Het jy al jou getuienis teruggehou, omdat jy bang is, mense gaan jou spot en vervolg? Laat jou lig so skyn. Die tweede kant wat ek wil doen, dis die karakter van Daniël. Ek dink mense kan baie daaroor sê, maar die tyd gaan ons nie toelaat nie. Ek wil net gou praat oor die, wat God doen in hierdie deel, want dis waar ons oë moet oopkom. Dat ons moet begin anders te kyk na ons omstandighede en dit wat rondom ons gebeur. En my liewe mens, wanneer gaan ons as mense tog nou hierdie goed begin leer? Na? Wie van julle kan terugkyk na julle lewens en krisis in julle lewens en God het nog elke keer gehelp? Kan ek gou by wyse van hande sê, wie het van julle sê God het jou ooit gedrop? En tog bly ons so bly kyk en ons worry en ons kyk na die omstandighede en tog sê God en hy maak homself elke keer bekend as die betroubare God. Daar kom donker ure in ons lewens en ons sien dat hier in wat God besig is, hy bring 'n donker uur weer eens in Daniël se lewe. Dis nie die eerste een nie, was seker ook nie die laaste een in sy lewe nie. Waar mense teen hom komplotte, hy's 'n eerlike opregte man, hy verdien dit nie. Partyke maak die Here dit donker om sy kinders. Miskien sit jy in 'n donker tyd. Miskien sit jy in 'n tyd wat jy vra maar waar is God? Ek ervaar U nie meer nie. U is nie meer daar nie. Wat gaan aan? Here, ek verstaan nie hoekom nie. Daniël het uitgeloop na sy binnekamer toe. Want hier is waar ek sal bly tot U my antwoord gee. Daar is geen ander plekkie. En as ons nou met Daniël praat, dan kan ons teruggaan na die ander manne toe en jy kry dit by elkeen van die ander, nie waar nie. Dis op my knie in die teenwoordigheid waar ek sal bly tot die antwoord. Ons is so vinnig om te blameer dat die duiwel is besig met goed. Is die duiwel wat goeders doen. En dis God wat hier werk. Dis God wat hierdie bose manne toelaat om hulle planne te voer soos hulle wil voer, want God het ander plan. God was nog heeltyd in beheer van die situasie. Elke stukkie daarvan. En mens kan vir jou die vraag vra nou, maar hoekom het die Here nie Daniël bewaar van die goed nie? Hy is dan so 'n man van God. Kom ons vra nou gou hierdie dwaase vraag. Wat sou nou gebeur het as die Here Daniël van hierdie ding weggehou het? Wie kan vir my sê? Die wat slim is kan na die einde van die hoofstuk toe skiep. Want dit word geantwoord. Darius sou nie tot bekering gekom het nie. Daniël het gelewe voor die Here en almal het geweet wie en wat hy is. Daniël het nie net gelewe nie. Daniël sou getuig het ook omdat hy uitgekoop was aan God. Almal sou geweet het rondom wat hy is, wat hy glo en hoekom hy het glo ook. En ek bevestig dit in die laaste gedeelte wat jy lees in Darius se getuienis waar hy sê hy is die lewende God, hy bestaan vir altyd. Die koning, sy koninkryk sal vernietig word en sy heerskap hy eindig nooit nie. Hoe weet Darius hierdie dinge? Hy's 'n rou heiden. Hy weet dit omdat hy dit gehoor het by Daniël. Daniël sou van gepraat het en gesê jou gode beteken niks nie. Ek dien die ware God en as hy sy getuienis gegee het van die ware God. En as hy getuienis sy lewe van die ware God wat hom in die donker ure beland het. Maar God het 'n groter oog. En God het 'n raadsplan. En weer eens soos met die vorige twee kom openbaar om God weer aan die leier hierso. En die genade omdat Daniël daar was, dis ook in sy werksplek. Jy mag dalk alleen staan in jou werksplek. En daar's rede daarvoor. Die Here lê nooit 'n las op jou skouer wat te swaar is nie. Hou net op om te kyk na jouself. Prop in by hom. In jou stilte tyd en kry jou krag in hom. En wag geduldig op hom. God het altyd besig met 'n plan. Alles werk ten goede weer vir hom wat lief het. En ons sien dit hier ook in Daniël se lewens. En dat hy word in 'n leeukuil ingesit toe daar uitstap, toe weet Darius onmiddellik, die God wat jy van gepraat het, dit is so. Ek eer en ek dien jou God. My liewe mens, moet nie vastkyk in die hier en nou, en die ou goedjies rondom my nie. Hierdie wêreld gaan oor God, oor sy plan, en sy koninkryk. En ek is deel daarvan. En die Here gaan vir julle in donker situasies plaas. Jou geloof gaan getoets word. En as jy nie 'n gewoonte het om hom te soek en sy teenwoordigheid te soek, gaan jy val. En jy gaan met baie spyt en berou terugkyk daarna. Gaan maak reg jou binnekamer, jou tyd saam met hom. En ek kan vir julle waarborg, daar sal moeilike dae kom. Daarom moet ek tyd saam met ons spandeer. Ek wil soos Daniël standvastig wees in hierdie ure. As ek standvastig is in hierdie ure, gaan God verheerlik word. En ek prys die Here dat Darius sy oë ook oopgemaak is vanweer die getuienis van Daniël. Kom ons sit so en raak ons stil. Here Jesus, ek sê vir dankie op hierdie man se lewe. En ek weet, Here, hy was 'n gewone mens, net soos enige van ons. Maar hy het saam met u gewandel. Hy het dissipline gehad in sy geestelike lewens. En dis daardie dissipline wat u juis vir ons wil voorhou. Wat ons ook moet hê. En ek bid dit vir ons elkeen af, Here. Dat ons werklik ook in ons stilte tye en ons verborge lewe tyd sal spandeer saam met u. En dat in daai verborge dele ons karakter en ons persoon sal vorm ook van in die donker ure wat kom. Here, dankie dat ons nie bekommerd is oor die wêreld en die toekoms nie. Selfs as ons nou gebid het vir hierdie martelare en hierdie mense wat vervolg word. Here, hulle het gelowiges wat 'n voorreg het en geleenthede het wat ons nie altyd het nie. En ons eer u daarvoor. Here, dankie dat al sien ons hoeveel Christene vervolg ons, weet ons daar is 'n ongelooflike bekering ook onder die moslims soos daar nog nooit was in die geskiedenis van die mensdom. Here, u is besig om kragtig te werk. Hou ons oë op u. U die begin en voleinder van ons geloof. Ek bid vir elkeen wat dalk nou in 'n donker tyd sit en wat nie u stem in u nabyheid ervaar nie. Ek wil vra, Here, dat hulle standvastig in u sal staan en sal in geloof volhard totdat die lig weer deurbreek. Dankie dat ons weet, u weet wat u doen. U is altyd betyds U is altyd getrou. En Here Jesus, ons laat ons lewens net roekeloos in U hande. En pleit word verheerlik in ons. Vader, ons pleit hierdie goed in die naam van Jesus alleen. Amen.